некоректно с Силвия Великова.
Здравейте от нашия екип. Ще работим заедно с Андрей Манукян, Добрина Кръмболова. За връзката ни с вас социалните мрежи ще се грижи Ивелина Георгиева. А музиката избира Марина Великова. Темата, по която ще говорим днес, е гласувахте ли на местните избори. Ядоса ли ви невъзможността да изберете как да го направите на първия тур с хартия или машина заради решението да се гласува само с хартияни бюлетини? Или пък подкрепяте становището на ЦИК, че е било по-добре от гледна точка да бъдат опазени гласовете ни, да бъдат забранени машините? След вота за кметове, общински съветници, чувствате ли се представени в местната власт? Как коментирате ниската избирателна активност? Пишете ни в профилите на предаването в социалните мрежи. Имаме и анкета, която проверяваме, разбира се, само с поглед към втория тур на местните избори. Как гласувахте, с машина или с хартиена бюлетина? Отговорите ви очакваме във Facebook, стори на Instagram, Twitter и Telegram. Ивелина Георгиева ще има грижата малко по-късно да каже какви са резултатите. А вие сигурно сте прочели, че според Института за развитие на публичната среда на втория тур по-предпочитани са били хартияните бюлетини, въпреки че при предишните избори, когато имаше смесено гласуване, тренда беше обратен. Иначе ще очакваме и коментарите ви по темите, които днес избираме като важни на редакционните ни телефони, които ще ви припомня за малко, след малко, защото сега първо ще чуем коментара на Иво Балев от вестник Сега.
Новини с добавена стойност.
Минаха и заминаха тия избори, както отлитат минутите, часовете, пойните птички и младостта в нашия живот. Избори като избори, мижава активност и агресивен спам в урните под формата на невалидни хартиени бюлетини. Изборите са хубаво нещо иначе, демокрация в действие и сладко отмъщение. Ако няма за кого да гласуваш и не одобряваш никого от кандидатите, винаги пък можеш да гласуваш против някого или даже против всички. Може и да напишеш нещо на бюлетината, някакво послание до човечеството, ако то е достатъчно весело, нелепо и абсурдно, все ще се намери кой да го снима и да го пусне в интернет като фораж за социалните мрежи и като безобиден спам. И така посланието ще стигне до повече хора. Ако просто пишеш глупости в интернет, може и никой да не ти обърне внимание, но ако надраскаш нещо на невалидна бюлетина, то ще се разлети из интернета като изтрит статус на мислителя Явор Дачков. Господин Дачков има такъв чалъм. Той пише нещо грамотевично във Фейсбук, след няколко часа го изтрива и така предизвиква изкуствен дефицит. И понеже читателите знаят, че това съкровище предстои да бъде изтрито, те бързат да разпространят словото му. Затова господин Дачков е най-популярният писател на изтрити послания. След местните избори обаче започна тиха кампания за още по-важни национални избори. Избора за председател на ДПС. Мустафа Карадая внезапно подаде оставка, Делян Пеевски стана председател на парламентарната група на движението, Ахмед Доган премина от почетна в активна фаза и временно пое ръководството на партията, което си е завръщане в оперативната политика. Мъдрецът слиза от планината. Сега големият въпрос в нашата красива и плодородна страна е: ще успее ли неформалният премиер на държавата да оглави най-стабилната партия ДПС? Това ще е, може би, най-тежката кампания на Делян Пеевски, който е машина за избори и съдебни реформи. Другият неформален лидер и ротационен шеф на Сянка, Бойко Борисов, цялата кампания за местните избори не спря да плющи с къмшика на изобличението по партньорите си в управлението, с които е в некоалиция, джентълменско споразумение и официална сглобка. Тоест Борисов през цялата кампания нападаше партньорите си и навсякъде плашеше хората да гласуват правилно, за да не стане, както в националната политика с тая пуста сглобка. Ако това е джентълменско отношение, какво ли ще стане, когато паднат джентълменските задръжки? Впрочем, аз не вярвам, че Борисов има намерение да разглабя сглобката, по-скоро се пазари за увеличаване на тежестта си в управлението. С нашите избори общо взето всичко е ясно, мижа в интерес и мятане на либерални изискани фрази. Ваня Григорова оспорва резултатите, но тя и сама каза, че по-комфортно ще й бъде в опозиция. Конкретно за това нека да й повярваме, шумната опозиция за нея е абсолютната зона на комфорт, както казват Разбойниците от психонауките. От опозиция Григорова ще си дръндори фантастиките, ще дрънчи с тенджерите и капаците на гладните, ще плаче за стремителния пауперизъм, сиреч обедняването, ще си пее своята омайна сладка песен и няма да катастрофира в реалността, защото няма да е на власт. Третият в софийските избори, колегата Антон Хекимян, беше вероятно най-голямата изненада. Изненада бе не слабото му представене, а самата му номинация като гръм или като северно сияние от ясно небе. Това стана по сюрреалистичен начин. Борисов бръкна в телевизора като в чекмедже и оттам си извади независим журналист, когото уж някакви структури на ГЕРБ били номинирали за кандидат кмет. Така и не научихме кои са тия злополучни структури, издигнали номинация на кандидат, който не стигна до балотаж, но влезе в общинския съвет, заедно с другите загубили битката за кметския стол. Ваня Григорова, Антон Хекимян и Деян Николов влизат в общинския съвет, а дали там ще направят по една торба пари, то си е тяхна обществена работа. Това за парите го казваме не от завист, а за да упрекнем публиката, която лекомислено се забавляваше с загубата на Хекимян и Григорова, пращаха ги на трудовата борса и злорадо оплакваха клетата им съдба. Като че ли влизането в общинския съвет е някаква презряна работа, където няма ни пари, ни интересни контакти в сенките на кюшетата. В кампанията и кметуването на печелившия кандидат Васил Терзиев пак трайно се настаниха сенките от миналото, цвета на първите 2-3 милиона и съмненията за специална сенчеста модерация. Оправихме и тия избори, избрахме там каквото там, сега си вадим разни изводи от урни бъкани с спам.
Новини с добавена стойност.
Така, седмица след изборите продължаваме да ги коментираме, както от гледна точка на резултатите, ниската избирателна активност и драмите около машините, така от гледна точка на ефекта им върху националните процеси. 0889-202-207-02-933-6743 02-963-1565 телефоните, на които ви очакваме. Очакваме и коментарите ви в профилите на предаването в социалните мрежи и вашето, вашия избор с машина или с бюлетина гласувахте на втория тур на изборите в нашата анкета. Преди да чуем първия ни слушател, един колаж подготвен от редактора Добрина Крамболова с звуци от миналата неделя до днес с коментари на политиците за изборите.
Аз ще бъда първата, която ще поздрави господин Васил Терзиев, ако или когато съдът реши, че тези резултати и начина по който бяха постигнати са законосъобразни.
Никакво притеснение няма. Аз знам, че ние направихме една добра, позитивна кампания. Всичките тези машинации са извън нашият отбор. Както виждате, много от безобразията са всъщност в мой ущърб.
Господин Дуган ще поеме до конференция.
Няма смисъл да има такава сглобка. Колегите от ДПС да избират в ляво и в центъра от нас се формира много мощен ляво-центристко, дори бих казал крайно ляв вод. Дори да останем в такава сглобка, ние ще загубим като блок дори накрая. ПП и Възраждане, заедно с БСП, има нова коалиция и играха срещу нас.
Нашата цел, която сме поставили още в началото на кампанията, обединение всички срещу ГЕРБ, започва да се случва и този модел започва да се разгражда, но това е само началото. Какво ще се случи с некоалицията си е тяхна работа. Наша работа е още в първите дни на новата сесия на парламента да внесем вот на недоверие.
Парламентарните групи БСП за България, Възраждане, Има такъв народ и един не членуващ парламентарна група народен представител предлагат Народното събрание да гласува недоверие на Министерския съвет с министър-председател Николай Денков заради неспособността на правителството да гарантира националната сигурност и отбраната на страната.
Повече лицемерие няма да има.
Съдейки по разочарованието на господин Борисов, отхода на изборните резултати и крайния вод в Варна и в Банке, би следвало той да ни подкрепи тази ситуация. Съжалявам, че днес не дойде на работа, за да го питам. Логично е да подкрепят вод.
Това атлантическо правителство трябва да го има и ще бъде абсолютно вредно за държава и хората да го няма. Служебни правителства, това е погром за държавата.
Като начало повече не трябва да ни наричате сглобка.
И ако това, което заявяваме като приоритет, не се случи и не се реализира в закона за държавния бюджет за 2024 година, господин Борисов, аз съм по-крайна и ще предложа разглобка.
Политически некоректно.
Подграваме вашите обаждания с едно мнение от социалните мрежи. Томислав Петров, който пише: ниската избирателна активност за всички е ясно, че е плотна дефицит на доверие към политиците и изборната система. Гласувах по съвест. Относно невъзможността да се гласува с машини на първия тур, все пак, нали, всичко се прави в името на народа. Не е важно кой как гласува, важно е кой как брои гласовете. Между другото, днес отново имаше репортажи телевизионни от стаите с видеонаблюдението, където наистина се оказва, че най-важно изглежда в тази държава е кой брои бюлетините. Добър ден, казвам на първия ни слушател.
Добър ден.
Здравейте.
Здравейте. Ами, да ви кажа, че за всичко са виновни комунистите и журналистите, защото журналистите прикриват агентурата, която комунизма е създал, за да убиват народната инициатива, и казаха така: ако дойде тук истинската демокрация, народът ще ни намрази. Затова дайте да лъжим, че да покажем, че демокрацията е нещо лошо, за да може да намразят демокрацията на нас.
Добре, така, ще кажете ли нещо благодаря ви. Ще кажете ли нещо конкретно за изборите или просто един общ коментар правите на ситуацията само?
Ами, това е отговорът
на въпросите, които сме задали. Благодаря ви, че се обадихте. Да, благодаря ви, господине. Люси Баровска: като имаше машини на втория тур и те непрекъснато даваха грешки, така какво от това? Лично пред мен човека гласува 3 пъти. 2 пъти на машина не се получиха както трябва нещата. Накрая му дадоха хартия на бюлетина и гласува на хартия. За мен опцията за машини така или иначе нямаше, защото тя беше извън строя. Стои ми една много силна удивителна. Тези 2 пъти, в които машината не отпечата разписка, дали се запазиха в памета и дали гласът на този човек е отчетен веднъж или 3 пъти, пита нашата слушателка. Отговаря и Балин Балинов: машините бяха превърнати в принтери и памета им не се ползва за нищо. Броят са единствено отпечатаните разписки. Явно сте пропуснал още един детайл. Голяма част от проблемите с машините са настъпили заради неподходяща по размер хартиена ролка. Представете си, че домашният тостер с размер на отвора 3 см набутате филия хляб с дебелина 6. Дали няма да има проблем с изпичането и изваждането, и след това задава въпрос нашия слушател. И отговора на Люси Баровска: независимо от причините, разрушеното доверие в изборния процес е факт. Освен това, при разминаването в отчетите, както се основя в момента, ще трябва да се прибегне и до памета на машините, смята тя. Сега към телефоните. Добър ден.
Добър ден.
Слушаме ви.
Здравейте.
Здравейте.
Аз не се ядосах. Въпросът ви беше ядосана ли сме на изборите. Не съм ядосана на изборите. Това просто беше един пореден фарс. Ядосана съм на това, че 6 милиона горе-долу българи трябва да се занимават с хитрици, мошеници и мутри, и да ги чистят и къпят и перат и какво ли още не.
Пак уточнете, че това не го разбрах.
Ами,
как 6 милиона българи трябва да се занимават?
6 милиона българи се занимават с изпирането на няколко мутри, които се опитват да управляват и да си спасят малката тънка кожа.
Какъв смисъл се занимават? Това, че се коментира темата в медиите, това ли имате предвид?
Не, имам предвид това, че на върха на държавата стоят бивши, настоящи и най-вероятно бъдещи, всякакви. Не искам повече да ги квалифицирам, защото ми е под достоинството. Но не читави хора, със сигурност. И ние всички българи трябва да ги избираме.
Нали бяхме на избори?
Бяхме на какво?
На избори бяхме.
Бяхме на избори.
Все хора, които ние сме избирали, ни управляват на различни нива.
Не, аз не съм избирала нито един от тях, между другото.
Ма някой ги е избирал.
Ами, дали?
Как дали? Имате ли някакви други данни?
Сигурна. Не вярвам.
Не вярвате, че са избрани?
За това и толкова хора не отидоха да гласуват, защото и те като мене не вярват.
Колкото повече хора не отиват да гласуват, толкова повече се получава изкривяване на хората, които ни представляват във властта, не е ли така?
Ами те не ме представляват.
Защото не сте гласувала?
Напротив, гласувах, но не за тях.
Да, но много хора не гласуваха, така че няма как да се промени съотношението. Тоест, какво мислите за...
Чест е, да не гласуваш. Те са решили така да покажат честта.
Добре, изглежда не сте удовлетворени от това, което се случи. Смятате, че още от същото. Благодаря ви. Тодор Тодоров, упадъка на политическата ни класа води до спад на избирателната активност. За съжаление, дори небивалото предателство и продажничество на националните интереси от днешните властници не могат да активират подвластните. Пенка Кацарова, откакто има машини, гласувам с тях. Този път и на втория тур избрах хартията, докато не се изясни ситуацията с тези машини, с които са правени фалшификации в Латинска Америка, докато не разберем защо е тази истерия на умнокрасивитета, ох, тази толкова трудна за произнасяне думи, дума няма да използвам машините, казва госпожа Кацарова. Сега към телефоните. Добър ден.
Добър ден.
Слушаме ви.
Чуваме ли се?
Слушаме ви.
Важното е да спортувате, другото е лесно, нали? Обичате природата.
Еми да, сигурно и доста хора спортуваха на изборите.
Ситуацията в България е да се смееш или да плачеш. Така че аз предпочитам да се смея и затова ще ви кажа най-кратката история на българските агенти. Не трябва да пропускаме обаче и от нежния пол, нали? Не само Джейм Бондурсите, ами и Мата Хари.
Ага.
Ситуацията е Ала Бала Мата.
Добре, благодаря. Балин Балинов пише във Фейсбук. България настъпваме мутиката и опорито и редовно. Този път ние поднесоха удобно Данс и ЦИК. Отдавна живеем в криминален сериал, в който гражданите са необходимия пълнеж за осигуряване на крехка легитимност на политическите партии и личности. Държавата е парцелирана по дейности и интереси. Общинските съвети ги подпират и обслужват. Затова най-много злоупотреби имаше с хартийните бюлетини за тяхното избиране и конструиране. 612 000. Как на някого това може да му се струва нормално и допустимо, пита нашия слушател. Как живеем спокойно в тази омерта, не мога да си обясня. И отново към телефоните. Добър ден. Чуваме ли се?
Ало?
Вие сте. Слушаме ви.
Ало?
Господине, чуваме ви.
Обадил се от Пловдив, Кирил Димитров.
Здравейте. Аз съм водещата, кажете.
Чувате ли ме?
Абсолютно.
Отпаднала ли конституционната частната жалба от реформата, тъй като нищо не чуем и порадното за нея, да не би да отпаднала. Това ми е въпрос и ще затворя да чуя...
Кой ви е? Какво? Извинявайте, не ви разбрах въпроса. Какво дали?
Частната жалба...
Индивидуалната жалба до конституционния съд ли?
Отпаднала ли е или не отпаднала от реформата?
То няма как да разберем дали отпаднала или не, тъй като те първа предстои да видим какво ще се случи с конституционните промени. Ще трябва да изчакате.
Коментира се.
Има в варианта за промени в конституцията. Предстои да видим какво ще стане при гласуването през декември, но радвам се, че ни подсетихте, че има и промени в конституцията, които бяхме позабравили покрай изборите. Благодаря ви, че се обадихте. Друг слушател имаме ли? Добър ден.
Да.
Здравейте.
Резултатите от изборите, тъй като аз също гласувам всички избори подред, показаха следното. Увеличаването на против всички показва, че е необходимо да бъде направена промяна в тази политическа система, където има монопол само на една политическа структура, наречена партия. Недопускане на политическо непартийно обединение и структура,
наречено гражданско
обединение, което доказа политическите си възможности през 2000 година, е, меко казано, престъпление.
Какво имате предвид? Кое е това политическо непартийно обединение?
Ами гражданските обединения през 2000 година бяха в местната власт и управляваха някаква...
Ма той сега има такива граждански комитети в местната власт. Даже на много места именно такива обединения излъчиха кметове.
Такива обединения излъчиха кметове, но не се допускат парламента. Че в местната власт те са по-ефективни, това е ясно. Даже, че и в парламента са по-ефективни, също е ясно.
Сега ще ви оборя.
Обаче контролирана партийната структура.
Продължаваме. Промяната и Демократичната България се явиха в едно голямо обединение, в което имаше представители на неправителствени организации, така че възможност през такива регистрации има. Между другото, сега не знам, ако сте пропуснали, ето ще ви дам съвет.
Не.
Господин Гешев прави такова сдружение и може да се присъедините.
По-простичко. Обяснявам, че когато гражданското обединение над него има партийния похлупак, Той не може да прави адекватна, реална политика, а не политика лява и дясна. Още Жак Ширак на времето каза, че без да се включи в политическата система активните граждани, тя не може ефективно да решава обществените проблеми.
Добре, само да попитам, според вас, хората в... Да, разбрах само, че нали, хората, които са част от листите, са, предполага, активни граждани.
Те са активни граждани и след това излизат от тези листи.
И стават партийци.
Не, не казвам случаи подред, които не възприемат съответна политика, която фундамента да е не интереса на съответната партия, а обществени интерес.
Добре, благодаря ви за вашето мнение. Румен Иванов във Фейсбук пуши гласувах на местните избори. Ядоса ме невъзможността да избера как да гласувам на първия тур, но яда ми не беше предизвикан от решението на ЦИК. Съвсем не. Те взеха единствено правилното решение, като се има предвид ситуацията, която господин министър-председателя се опитва да омаловажи. Въпросите, които според мен би трябвало да се задават, защо този заместник министър си е позволил да направи това, което е направил, защо не е уволнен, защо не е в ареста, защо имам още, също имам още един много интересен въпрос, защо министъра на електронното управление му е назначена охрана и твърди, че е заплашван от Кирил Петков и Божидар Божанов. Това дали не е важно да се разбере. Иначе мисля, че гласуването с бюлетини на първия тур беше видно поручено. На всички ни е ясно, че резултатите на много места са подправени и не са реални. Само една реплика по повод въпросите за заместник министъра на електронното управление и заплахите към министъра. Стана ясно, че прокуратурата работи и по двата случая, така че надяваме се да ни даде на време, а не с голямо забавяне, отговор на, за ролята и на министъра, и на заместник министъра на електронното управление в ситуацията, която се оформи около първия тур на местните избори. Е явно, що се отнася до министъра и заплахите и далеч преди това. Следващия слушател, който се обажда и сега ще го чуем. Здравейте!
Здравейте, госпожо Великова!
Здравейте!
Мариан Димитров, само търше.
Да.
Аз гласувах с машина, без да имам притеснение, че някой може да ми открадне вота. По простата причина, че машините са един обикновен принтер и виждайки какво излиза на... от принтера, го пуснах в кутията, за да бъде преброено. Даже бях спокоен, че не може да ми се направи бюлетината невалидна, защото няма как да стане при гласуването с машина. Истерията, която се разигра, показа не само, че няма Централна избирателна комисия, ами няма и държава. Защото в този целия воделил се включиха и ДАНС, включи се и Централната избирателна комисия и политическите сили. Целта беше да се нахъси електората, да се отчаят други хора и да решават само твърдите ядра, което се случи...
Да, точно това ще да ви кажа, че това се и случи всъщност.
Да. Колкото до невалидните бюлетини, те са единственото доказателство колко ниско е на какво ниско ниво образованието в България и колко голяма е неграмотността.
Е, защо смятате? Може би просто показват, че хората умеят добре да боравят върху бюлетините, защото няма доказателства, че това са реално невалидни бюлетини. По-скоро може да са направени невалидни.
Ами защото като човек, който организира секционната избирателна комисия на партия, моите сигналите към мен са, че масово няма отбелязана партия, има само отбелязани
да.
Преференции.
Това не е ли също свързано с проблеми, които водят към ЦИК, тъй като на практика на тези избори почти нямаше информационна кампания, въпреки че всички обясняха, че са сложни да се обясни на хората, че трябва да сложат задължително и за партията, и за преференцията. Защо смятате, че е неграмотност?
Така е, права сте. Също така искам още две неща да кажа, че ЦИК е един политически орган, който решава нещата не съгласно правото, а съгласно това какви конфигурации се правят от политически сили вътре в Централната избирателна комисия. Виждам по тъпите отговори, които ми се дават.
Не, не дайте да давате определения, моля.
Просто когато съм жалби, чувате ли ме?
Чувам ви, ама не дайте да давате определения.
Виждам неща, които не кореспондират с правото, когато пусна жалби до Централната избирателна комисия. Между прочим, аз пуснах и до прокуратурата в Русия жалба за корпоративен вод и прокурорите ми дадоха указания да посоча кой, кога, как искал да купува този вод и това само дето ми дадоха указание да го арестувам и да го заведа в полицията.
Разбирам. Благодаря ви, че се обадихте. Румен Митов пише относно машините, това е следващия позорен акт срещу правата на гражданите. Той беше осъществен с любезното съдействие на ДАНС и Има такъв народ, подкрепата на ГЕРБ и ДПС от подчинение на статуквото, подчинената на статуквото Централна избирателна комисия. Така предпазиха подмяната на гласовете ни, че над 400 000 гласа потънаха в небитието. Как при този факт човек да се чувства представен и удовлетворен, дори в центъра на София хартийните гласове магически прескачаха от един кандидат към друг. И в тази действителност нормалните хора не искат да гласуват, когато са наясно, че гласа им не той, а някой от комисията определя резултата чрез манипулации, а политическите играчи правят и невъзможно тази схема да не се променя, за да я ползват за легитимация на властта си. Има още фактори, доста хора живеят доста добре и не чакат някой да ги оправи, а се оправят сами. Тази част от дясно настроените не гласува, вместо тях пред урните излизат малките в кавички хора с малки възможности, чакащи държавата да ги оправи, залагайки с надежда на популизма на Ваня Григорова, и естествено щяха да бъдат излъгани за пореден път предвид физиономите зад нея. Все стари муцуни с една происточна диктаторска закваска, пише нашия слушател. И отново към телефоните. Здравейте.
Госпожо, ало, здравейте.
Здравейте, вие сте.
Госпожо Великова, здравейте.
Да, здравейте.
Ами, понеже, нали, говорят само, това са едни принтери.
Да.
Това са едни принтери, но защо отива министърът и снима кода? Тук искам да поздравя господин Борисов. Много е прав. Ако беше господин Борисов, Бойко Борисов, да отива и да снима кода, на центъра на София щеше да стане някаква абсолютна баканалия, която бабикяни, ковчези, всичко там, жълтопаветници. Просто това е такова безобразие.
Тоест, вие подкрепите решението да няма машини на първия тур, така правилно ви разбирам, нали?
Да.
Добре. Благодаря. Цена Тодорова, пред мен машината се развали, споделя нашата слушателка. Георги Марков пише, привърженик съм на машинното гласуване. С оглед случилото се гласувах с хартия. Решението на ЦИК е абсолютно правилно. Въпросът обаче е защо не се разследва действията на заместник министъра, министъра и целия министерски съвет с оглед изтеклите записи на ППДБ и случващото се, защо нищо не се предприема от прокуратурата. Преди малко казах, че всъщност прокуратурата се оказа, че е предприела действия, просто е задържала огласяването им след изборите, за да не бъде обвинена, че се включва в взима някаква страна по време на кампанията. И телефонен слушател последен. Здравейте. Чуваме ли се?
Здравейте, добър ден.
Добър ден.
Здравейте, госпожо Великова. Аз или съм първи, или съм последен. Иван,
не, след това ще има и други, но просто не по телефона. Кажете.
Първо на вашия въпрос за машината и за хартиената бюлетина. Машината винаги може да бъде манипулирана, но и хартиената бюлетина, когато около урните има нечестни и недобри хора, също могат да бъдат манипулирани. Машината обаче много повече може да бъде манипулирана. На този въпрос отговорих. А другото, което искам да ви кажа, госпожо Великова, защо когато хора наплюят срещу комунистите по вашата медия, вие им казвате благодаря ви и приятен ден? Защо прекъсвате така хората?
Мате ли да кажете нещо по темата? Защото на мен, честно казано, този разговор за комунизъм и антикомунизъм вече ми е омръзна. Не знам на вас как е.
Добре, тогава да ви честитя двойната победа на балотажа на вас и на вашият колега Печо Волгин.
Благодаря, само не знаете за кого съм гласувала, така че не знам дали сте нацелили. Благодаря, че се обахте тихте. Приключваме с няколко мнения от социалните мрежи. Вентислав Кръстев, здравейте. Не гласувах, няма мотивация, няма политики, няма срокове. Раздута администрация, безработни стоят без работа, много места са заети от пенсионери, все едни и същи кандидати, както за кмет, така и за общински съветници, които трябва да имат право на един мандат, смята нашия слушател. Иван Бозуков, не проумявам как е възможно в мажоритарна система с абсолютно мнозинство, каквато е тази в България, да за гласуване за кметове и президент, кандидата да бъде избран с по-малко от над половината от действителните гласове. Пише нашия слушател. Нямам представа защо недействителните бюлетини се говори като само за сгрешени. Давам пример със себе си, понеже и на двата тура преднамерено гласувах недействително с послание. Не допускам, че добавилите абсурдната опция не подкрепям никого, не разбират от аритметика. За първи клас, пише още той. Само да кажем, че на първи тур президента не може да бъде избран с по-малко от половината имащи право на глас. Така че има и някъде опити да се държи нивото на легитимността. Благодаря. Политически некоректно. Припомням ви, че може да гласувате в нашата анкета. Как избрахте да гласувате на втория тур на местните избори? С машина или с хартиена бюлетина? В Фейсбук, в стори на Инстаграм, в Твитър и в Телеграм. А може би ние и с моя гост Крум Зарков, бивш правосъден министър, преди това депутат, който имаше проблеми заради гласуването с хартия и с машина, и сега секретар на президента по правните въпроси. Може би да започнем и от тук. Изборите и този сюжет, господин Зарков, свързан с метода на гласуването, който в някакъв момент се превърна в генерален и малко остави назад по-важният въпрос за кого гласувахме, а не как гласувахме.
Да, и в крайна сметка все по-малко хора въобще гласуват.
А между впрочем, данните на Института за развитие на публичната среда сочат обърна тренд от миналите избори, повече избрали хартиената бюлетина.
Е, нормално е след атаката, която имаше към машинното гласуване като цяло.
Кой направи тази атака според вас? Кой стои за тази атака?
Политическите сили в парламента, които се събраха на извънреден председателски съвет и решиха да направят така, че да не може да се гласува с машини, след което ЦИК последва тяхното решение. Това се случи. Затова ми е много интересно и сутринта слушах и премиера Денков по вашето радио в пространно интервю. Значи, те обвиняват ДАНС за това, че е информирала за нещо, което се е случило, т.е. нищо не си е измислила ДАНС, обаче забравят да обвинат тези, които интерпретираха информацията и я превърнаха в решение. Това е точно като онези, които са убивали вестоносеца, който носи лошите новини.
Добре, дайте да прочетеме как се казва този документ на ДАНС, тъй като той да има продължение с спора между президента и премиера за това дали да остане шефа на ДАНС. Само заглавието, като прочетете. Получена информация за действия на лице е явяващи се потенциална предпоставка за формиране на доверие към използването на машини за гласуване на местните избори. Това колко убедително звучи като аргумент на ЦИК да отмени гласуването с машини?
Значи, колко убедително?
Потенциална предпоставка за формиране на доверие.
Да. ДАНС е агенция, която има няколко функции. Една от тях е информационно-аналитичната. Тя захранва с информация свои потребители. Потребителите, бидейки органите, компетентни да взимат решения в определена сфера. Това, което ДАНС прави с тази справка или доклад, е, че след като е получила информация, създава този документ и го предоставя на премиера, председателя на Народното събрание и така нататък.
Даже е изпратен между другото същия ден и в прокуратурата стана.
На прокуратурата, може би, не знам.
Да.
Те са тези, които решават какво правят с тази информация. В съответния ден, петъка, първия черен петък, защото имаше и втори черен петък по-късно, потребителите на информацията в Народното събрание, председателя на Народното събрание, както и парламентарните групи,
без ППДБ,
но с ДПС и ГЕРБ, да кажем, тези, които подкрепят.
И ИТАНА, които се оказаха вестоносците.
Да. Взимат тази справка, обявяват я за скандална и дават наставления на своите представители в ЦИК, защото ЦИК функционира с представители на политическите сили, че според тях това значи, че машини не трябва да има, или както каза Делян Пеевски, или махате машините, или отменяте изборите, ако не си спомня.
Точно така се спомня, значи, много добре.
Не виждам защо министър-председателят и правителството и въобще тези хора, които считат, че не е трябвало да бъде отменено гласуването, не търсят отговорност от своите коалиционни партньори, а търсят отговорност от тези, които са дали информация за това, което, забележете, след това бе потвърдено като фактология, че е имал заместник-министър на електронното управление, който е снимал с някакво лично устройство и което представлява някакъв вид нарушение, е установен факт. Какво значи този факт и дали действително е било предпоставка за нарушаване, как беше, на доверието в изборния процес, машините, компрометираните потенциално или така нататък или не, това подлежи вече на последващо тълкуване.
Добре, сега вие казвате политическите сили, част от коалиционните партньори на ППДБ, но всъщност решението за ЦИК.
Да.
Която се позова на тази справка. Само че след това съда, когато се произнесе така, че и вълкът си да сит и ягнето да е цяло, изобщо не кредитира тази справка, а се позова на друго обстоятелство, а именно заместник министъра, който е подписал сертифицирането. Между другото, интересно е също така, защото разговора може да се разшири и повече, че те казват, че заместник министъра не трябва да сертифицира министъра, ма то ЦИК взе решението, защото нямаше сертифициране, така че не знаем вас точно какво е тълкувал, но така не, че извади първия тур от възможността да бъде бламиран.
Да, едновременно потвърди решението за едната неделя.
Но не и за ДАНС.
Казвам за ЦИК, да, говорим за ДАНС.
Не кредитира тази
решението
справка
на ДАНС. ДАНС действително е такова, каквито са всичките решения по отношение на изборния процес в България в последните 2-3 години. Вие казахте, че съм имал проблеми, защото съм го критикувал. То е и така, и така.
Точно
значи
така.
Може и с машини, може и без машини. Може с машини и с хартия, пък понякога може само с хартия, пък понякога може само с машина. Това е пагубно за доверието в политическия процес.
Видяхме избирателната активност. Още малко да останем на този доклад. Вие не допускате ли обаче, че може да има нещо вярно в това, че това е активно мероприятие, защото видяхме какво се случи. Първо да кажем на нашите слушатели, аз мисля, че те са интелигентни и знаят, че партийните избори местни са първия тур, когато се избират общинските съвети. Близо 500 000 невалидни бюлетини. Видяхме от видеонаблюдението как се е писало за една или друга формация. Тоест, ако се гледаме в детайлите, справка подписана не от председателя на ДАНС, от заместник-председателя на ДАНС Деню Денев, който още известно се знае, че е свързан с господин Пеевски. Тоест,
чакайте, той е назначен от сегашния министерски съвет.
Така. Но човека на ППДБ, вижте колко
човека
абсурдно звучи.
Човека на Пеевски е назначен от Денков.
Точно така. Ама той вероятно не е единствения човек на Пеевски или човек на Борисов, който е във властта.
Не знам, госпожо Великова, във века на прозрачността ние не знаем.
Добре, ние сме интелигентни, от повече източници събираме информация, разбираме. Друго искам да кажа. Дали всъщност наистина атаката не беше срещу това да няма да си се направят по онзи си начин изборите с хартия само местните на първия тур.
Разбира се.
Добре, това означава ли, че ние трябва всички да преглътнем факта, че ДАНС помогна за това?
Ма не е ДАНС помогна
за това. А как да не е тази справка е основополагаща?
Да, ма не, тя се съставя
не,
като
този човек, че е бил там ясно.
Значи, това, че е определена хартия на коалиция в различни конфигурации. От няколко години се опитва да елиминира машините по принцип, а особено машините за местни избори особено,
mm-hmm.
Мисля, че не е новина. Това вече наистина е във века на прозрачността, защото тези дебати са се водили в парламент. Че търсят повод също не е новина. Но първо, кой дава повода?
Да, да не има
човека,
повод.
Който влезна и почва да снима с телефона си, тези, които интерпретират тази информация или тези, които просто констатират, че е имало такъв факт, каквото са длъжни да направят. А защо е заместник председателя, а не председателя? Тъй като аз се запознах подробно с мотивите на...
В други избори да. Също е бил заместник председателя, включително при служебните правителства
да,
на президента Радев.
Да,
аз имам
заместник председателя на ДАНС, не заместник министъра на ЗЕУ. Там
защо?
Е друг въпрос.
Да. Защо е той?
Защото по това време председателя на ДАНС, доколкото се разбра в чужбина, и е постановил със заповед да бъде заместван от своя заместник.
Конкретно с този, от този заместник, а не от другия заместник, да, който, както се казва, е човек на ППДБ и може би нямаше да подпише тази справка.
Ама този заместник е назначен от министър-председателя, който сега иска да го...
Той не е назначен точно от министър-председател, защото защото трябваше...
По предложение на председателя.
Да, ама трябва да го... Сега виждаме, че не може да го освободи министър-председателя. Иска от шефа на ДАНС да го освободи. Така стигаме до втората сюжетна линия с президента и този спор. Хайде да малко... Можете ли да се разграничите от ролята си на секретар на президента? Действително, как може да се разреши този казус, ако имаме видимо нежелание на един човек да работи с шеф на ДАНС? Той има своите аргументи, атакува президента, че, например, предишният шеф на ДАНС е бил освободен само защото си е взел 6-месечен отпуск, а президента не иска. Тази, създадена от законодателя съвместна компетентност, която по принцип е хубаво нещо, но очевидно България се оказва повод за междуинституционални войни. Кой, може ли президента действително да откаже да освободи шефа на ДАНС?
Разбира се, че може. Правомощие изцяло на президента да се съгласи или не с предложението на Министерски съвет. Вижте, тази смесена компетентност, за която говорите при назначаване на висши длъжностни лица, закрепена и с мандат, който трябва да защитава тези висши длъжностни лица от политическа намеса, това е идеята на мандата. Става проблем само когато някой не е съгласен с законовата постановка. А каква е тя? За да стане напълно ясно. Тя е следната. Министър-председателя предлага, президента решава. Ако не е съгласен, просто не е съгласен и министър-председателя трябва да предложи друго. Или
ето,
да
няма какво друго.
Нищо. Еми, вижте.
В случай няма. Тук не става да избираме нов председател за освобождаването на стария, за съответствие процедурата. А това не е ли злоупотреба с власт да откажеш, при положение, че пакето министър-председателя цитира Конституцията, където там се обяснява кой провежда политиката по сигурност в страната. И това е Министерския съвет и министър-председателя.
Значи, ако министър-председателя счита, че закона на за ДАНС, който постановява този
да
ред
промени,
на назначаване и оцеляване, не да го атакува пред конституционния съд, ако счита, че е противоконституционен.
Или да го промени, защото и това сме виждали да се прави. Да, то предстои.
Нека да говорим наистина сериозно, защото и хората се объркаха.
Аз мисля, че говорим съвършено сериозно.
Говоря за себе си, да, не за вас. Първо има три поне серия мотиви, с които се иска оставката на председателя на ДАНС. Първите мотиви са политически изразени още преди съставяне на глобката в партийното заседание на ППДБ. Те са си
добре,
валидни.
Добре, че е то, че винаги да го цитираме.
Те са валидни, те съществуват. Нали, първото. Второто са мотивите, които министър-председателя изпрати официално на президента. И в тях са написани три основания. Може всяко едно от тях да разсъждаваме. Те са според мен законово неиздържани. И третото е това, което самия министър-председател обяснява върху мотивите, а именно, че той му е казал на председателя на ДАНС, изгони го този заместник и всичко свършва. Но председателя на ДАНС не е изгонил този заместник и този министър-председател отива директно към това. Да видим трите мотива. Казвате за записа, няма да се... Няма да се крием за него.
Да.
Но той съществува.
Така е, но
второто,
сме
което е по отношение на мотивите. Мотивите са следните. Според министър-председателя, ДАНС е извършил нарушение на закона, като е направил справката, тъй като според него тя съдържа манипулативни данни. След което другото нарушение е, че тази справка не е била класифицирана. Според него тя е трябвало да бъде такава и се позовава на становище на Държавната комисия за сигурност на информацията, което остава неясно обаче. И третото е, че господин Тончев си позволява да прави политически изказвания, когато е отхвърлил обвинения, публично направени от него, от други политически лица. Това са трите неща.
Добре де.
И трите според мен са законови неиздържани. Първо, въобще не е манипулативна справката, защото се установи, че това, което пише в нея, е фактически вярно. Друг въпрос е какви са неговите последици и как политическите сили и взимащите решения го изтълкуваха. Второ, заместник-председателя е бил упълномощен по реда на закона. Съответната класифицирана информация и начина, по който тя се определя и какво се прави, ако не е определена правилно, също е описано в закона и тук също не могат да видят къде е това.
Действия, които накърняват престижа на агенцията с политически изявления, защото ние си ги спомняме, тези политически изявления бяха направени в парламента, включително и по отношение, даже имаше внушение за национално предателство от хора, от екипа на четворната коалиция преди там колко време. Това не е ли обстоятелство, което може да...
Това би могло да бъде обстоятелство, но е подслеп. Да,
трябва да се докаже.
Не трябва да се докаже. Трябва президента да го приеме като такова. Той няма никакво основание да го приеме като такова. Ама... Защо? Ще ви кажа защо, ако позволите. Първо, защото господин Тончев отговаряше на въпроси в Народното събрание и той сервира фактическата обстановка такава, каквато е. Тя не е била опровергана. Никой не е казал, че той е излъгал за нещо, за каквото и да било. Това, което той каза, се е случило. Другото е предмет на политически интерпретации. Пак казвам, ДАНС е агенция, която дава информация.
Добре.
Тази информация се третира, интерпретира и,
да.
и бива използвана от нейните потребители.
Ясно. Казвате, че според вас няма законови основания да бъде освободен шефа на ДАНС.
Още нещо само да кажа за уроването на престиж, защото повече голямата част от, от мотивите са не за това, защото той е говорил в парламента и е казал нещо за чуждите държави, а защото си е позволил, видите ли, с позиция на институцията да опровергае твърдения на политически лица, в случая, мисля, че беше Кирил Петков, и други, които непрекъснато от вече няколко месеца твърдят, че ДАНС е пробита служба. Оповестиха щата на тази служба, казаха, че общо взето там са някакви хора, които не работят нищо, и този човек, който освен всичко друго трябва да пази именно престижа на службата, написа в кратко и доста стегнато позиция, че това не е вярно.
Добре, чакайте сега, защото много отдадохме време на тази тема.
Прощай.
Да обобщим. По-скоро да не очакваме президента да подпише указ за освобождаването на Пламен Тончев. Така ли да ви разбирам?
Значи това е, решение на президента.
Вие сте човека, който гледа там точките и законите.
Становището, което изразявам пред вас,
е, че
съм
не
го
трябва
написал
да го
и на него.
Така.
Според мен няма законово основание за освобождаването
на
председателя.
Но излизането в 6-месечен отпуск, какъвто беше случая с Димитър Георгиев, но при ситуация, когато премиера и президента са на една страна, е законово основание за освобождаването,
значи,
му, така.
Ами да.
Е как да?
Еми как не?
6-месечния отпуск е законово
основание.
Вие
виждали ли сте в света, и ако видите, си взем думите назад, при встъпване на ново политическо ръководство, шефа на контраразузнавателната агенция демонстративно си подава за 6 месеца постановлението
може
за отпуск.
Може да е имало нещо предвид.
Ами не е имал,
човека.
Точно това е противно.
Проверено. Добре.
И сега, чуйте ме, това има три предпоставки, за да може предсрочно да бъде отстранен преди
мандата. Да, една от тях е да трайно невъзможно да изпълнява задълженията си. Да, отчела съм закона и аз благодаря. Сега обаче тук се оказваме в хипотеза и с това затваряме тази тема. Цитирам отново министър-председателя. Да, ще продължа да работя, ако президента откаже, но тук нататък, ако възникнат проблеми с националната сигурност, президента носи отговорност за тези проблеми. Така ли ще бъде?
По принцип, президента и министър-председател и председател на Народното събрание и народните представители и всички, които са ангажирани, носят отговорност в рамките на своите законови правомощия за националната сигурност на страната. И аз не мога да разбера как така човек някой може да се разсърди и да каже, еми тогава аз вече не нося отговорност. Ми прощавайте, когато не носите отговорност, се занимавате с нещо друго.
Тоест носи друго. Отговорност.
Разбира се. Разбира се. Еми, вие можете ли... по принцип, демокрацията е начин на управление, в който хора, които не винаги се харесват и мислят заедно, работят в рамките на закона и на своите правомощия. Еми, че те, ако господин Денков реши да махне всички хора, които нямат доверие,
президента му препоръча да подаде оставка, защото пък на правителството няма доверие. Вие това ли искахте да кажете?
Аз не казвам нищо такова. Казвам само, че, например, когато го питат имате ли доверие на Делян Пеевски и Бойко Борисов, министър-председателят
отговаря... Той казва, че лъжат понякога.
Министър-председателят отговаря, аз нямам доверие на никой друг, освен на съпругата си, когато се изпълни програмата, така. Същото важи и с ДАНС. Очевидно е, че когато ДАНС му дадат доклад за, например, Лукойл дерогацията, какво ще последва, ако
тогава
тя бъде...
ДАНС работи добре, казвате.
Еми, не аз.
Да, той... да. Тоест казвате, че доверието е субективно.
Аз казвам, че ДАНС, дали работи добре или не, други хора трябва да преценят, но не е допуснато нарушение на закона,
разбрах,
което да изисква такова действие.
Смяна. Добре, мен... понеже споменахте дерогацията, споменахте и Пеевски, и Борисов, разбира се. Дайте да минем бързо по това, защото като човек, който е участвал активно в протести, имал е критични отношения към процеси тук, включително и по такива свързани с ДПС и в частност с Пеевски. Дайте да поговорим. Какво се случи така, че господин Пеевски се оказа толкова незаобиколим фактор? Човека, който на практика, защото аз сега ще ви дам и цитат, пази евроатлантическия път България на едно място постоянно, стабилно, да не се отклонява от този път. Цитирам Пеевски по повод дерогацията, имаше конкретен цитат, баш на 10 ноември. Партиите, които не подкрепят отпадането на дерогацията на Лукойл, са про-Путин. Именно заради такива партии демокрацията може да си отиде в България. Ние 30 и кусор години след 10 ноември говорим, че си ходи демокрацията. Малко преди това беше казал. Про-Путин агенти заключват Руската църква. Президента там някъде в тази част ли е, защото той също има критики към дерогацията, към действия свързани с око. Подсказаха, че вижте, агент на, на Газпром.
Вижте, по принцип аз и друг път съм твърдял още от времето на господин Цветан Цветанов, който пръв започва да пази евроатлантизма, когато започва да пада неговия личен рейтинг. Нали? Евроатлантизма в България е застрашен основно от тези, които го защитават непрекъснато по телевизията. Защо? Защото това са хора, загубили легитимация или чувствайки се недостатъчно харесвани, търсещи причина да бъдат във властта, след като са се разбрали с нея в елита, но трябва да дадат нещо и на базата. И това, което...
Базата е избирателите.
Базата е избирателите. Базата сме ние.
И това, което... Да не изглежда приемливо това, което се разбрали.
Точно така. Трябва да има разказ. Рационален разказ. Питате ме до кога ще пазат евроатлантическата посока вчера и Бойко Борисов така,
да,
каза.
Тук
единствено
така,
оставаме,
да,
за да не се сме.
Но продължението е да не дойдат служебни правителства. Затова опозицията
не
е
видима. Да видим какво направиха последните две служебни правителства. Парадоксално направиха доста повече за евроинтеграцията, отколкото всички приказки на хората, които ми цитирахте преди минути. Значи служебните правителства са тези, които дигнаха отново Шенген. Служебните правителства са тези, които завършиха диверсификацията и интерконектора. Служебните правителства са тези, които напреднаха по ОИСР. И общо взето, докъдето е стигнало служебното правителство, до там сме и днес.
Тоест,
5 минути
те
по-късно.
Са евроатлантически, а не глобката.
Кой ще промени посоката на България? Тези, които, тези, от които ни пазат.
Това... Аз ви казах, те казват директно, че иначе ще дадем властта на служебни правителства.
За 2 месеца и половина и служебните правителства...
То понякога ще... не беше 2 месеца и половина.
Добре, и служебните правителства, на каква база се твърди, че те са, са направили нещо, което противоречи
на... Ама вие сега се изненадвате, че президентът е възприеман като антипод на евроатлантизма ли?
Не се изненадвам, защото към това има, как да кажа, особено целенасочена кампания и тя, както виждате, се отрази и на местните избори за други кандидати. Въобще всеки, който може да наруши с нещо статуквото, в което в момента управлява, което е от ГЕРБ, ППДБ и ДПС, всеки един от тези критици е момент бива обрисуван като човек, който ще е, как беше, про-Путин.
Така. Про-Путин,
но оставете това, нека да погледнем в дълбочина. В тази, този парламент има различни конфигурации. И коя е конфигурацията, която ще изведе България от Евросъюза? Представете си, например, че вече не са ППДБ вътре. ГЕРБ и ДПС ли ще извадат? Те са най-големите евроатлантици. Добре, ППДБ и БСП имаше такова правителство. Те ли ще го извадат? Не съм чул такова нещо.
Вие тогава даже бяхте и депутат, когато беше.
Да, аз бях част от това мнозинство. Апропо, то беше пък на друга легитимационна разказ,
да,
антигерб, такъв,
да,
който вече обаче очевидно не е...
Тоест не е заплашен евроатлантизма,
казват. Че не.
Освен ако за кратко пак президента вземе властта поради политически процеси
в
парламент.
Ама дори да вземе президента властта, не е само, че не е заплашна европейската ни интеграция, доказано е, че тя се ускорява в такива моменти.
Добре, но пак да ви върна, какво като човек, който е бил и политик, сега предполагам, че макар че той президента също говори за Пеевски, така че не е като да ще отворим някаква тема, която да ви е забранено да говорите като секретар. Какво се случва? Какво е вашето обяснение, че на практика това е говорителя на всички основни реформи в България? Дори тази, която вие сте защитавал, съдебната. Човека, както казаха, човека от списъка Магнитски, на практика от него зависи какво ще се случва в страната.
Първо, между говорител на съдебната реформа и конкретни действия за нейното реализиране има известна разлика.
Има, той писал някакви текстове, казват.
Възможно е, не съм запознат. Второ, Делян Пеевски от своя гледна точка играе правилно играта си. Той има нужда от легитимация, някои го наричат и спиране, нали? И се възползва от това, което му е дадено като възможности, а именно човека, който крепи правителството. Защото за това става дума. За да извършва своята си политическа дейност, свързана с него самия, както и с неговата партия, тъй като там се наблюдават доста сериозни,
интересни процеси.
Доста
да.
Сериозни процеси. Mm-hmm. От друга страна, защо това обаче се прави и защо ППДБ и ГЕРБ му позволяват това нещо, остава до известна степен неясно и тайна, тъй като ППДБ и ГЕРБ заедно имат достатъчно мнозинство да управляват.
Но не за конституционни промени,
но
което
и за двете
уж е най-важно
да.
На...
Да.
За конституционната реформа, ако тя е наложителна.
Излезна, че въобще целите приказки за конституционни реформи, след като видяхме текста, който вместо да се съсредоточи в 2-3 конкретни и дълбоко ясни неща, тъй като те бяха изнесявани с години наред, отвори широка тема на разговор, която най-вероятно ще продължи да се води, която отива далеч отвъд съдебната реформа, засяга цялата конституционна конструкция, ролята
празник,
на президента,
да.
Празника и така нататък, да. Така че да има нужда от нещо за 2/3. Апропо, междувременно се променят серия закони, така че
за
повечето назначения да стават с...
След конституционната реформа и да се бъдат 2/3.
Така че
да.
Аз на господин Пеевски и на ДПС интереса го разбирам напълно.
Ама,
той е легитимно
от гледна
точка.
Прави...
Защо го правят другите...
Защо?
Признавам, че не мога да разбера.
Не можете.
Еми не мога да разбера.
Дори за ГЕРБ, защото те също имат.
Политическата логика на властта е, че който има възможно мнозинство, възможно, как да кажа, най-компактно, той се съсредоточава себе си, възможно най-много власт по този начин. Не я дава даром, а тук се получава нещо такова, като че ли. ДПС е целенасочено привлечена в това мнозинство, от което то естествено се възползва и взема дори челна позиция.
Аз защо...
За ДПС защо го прави? Ясно. Да, другите защо
дали,
го правят? Питайте
дали,
тях.
Мен това по-ми е интересно. Дали ДПС е привлечено или всъщност ДПС е началото, а те имат нужда от него?
Не бих могъл да кажа... В началото е политическата сила, която спечели изборите. Това е ГЕРБ. Тъй като те са първите, които играят, нали? Получават първия мандат и започват съответната...
И докато уредят правителство с БСП и СИТАН, казват, не, ние ще правим всъщност правителство с втория мандат
всъщност,
на ротация.
Всъщност господин Борисов успя да направи две мнозинства,
да,
еднакво
така.
Реалистични
и, да си избере.
И с едното натисна, като че ли да се състави
случи
другото.
Второто, да.
Но това не може да стане без съгласието и разбирането на останалите участници в сглобката, ако можем да продължим да я наричаме така.
Ами той каза да ние наричаме вече, въпреки пък, че нали, пък, за разглобка започна да се говори. Само понеже искам няколко
много
думи
да коментираме, да, госпожо е? Великова, тъй като думите на повечето от хората нямат никакво значение.
До следващия
е чудя,
часа,
нали,
да.
Колко пъти Борисов като три пъти заплаши, че ще ритне менчето и не го рита, четвъртия път, не знам дали някой го слуша.
Еми сега много когато... ми се стори интересно това, че той обвързва оставането в този формат с корупцията, каквото и да означава това.
Той го обвърза и с бюджетни
искания,
които тази сутрин...
И точно така с бюджета за
сутрин,
нашите кметове.
Тази сутрин във вашето студио министър-председателя практически отхвърли.
Дали, мислите ли, че накрая всъщност няма да се съгласи
министър-председателя? Казвам ви, че няма значение какво говорят.
Въпросът
преди,
е, че...
Ако позволите, преди гледахме сутрешните блокове, да. За да се ориентираме какво ще се случи през дена.
Сега,
днес
обяча,
бих
слушаме,
съветвал
да.
Аудиторията и мен самия да гледаме след 9 часа какво се е случило,
не,
тъй като
обаче,
през дена какво са казали няма особено значение.
Не е ли притеснително това, защото то беше подкрепено от ДПС, че те ще държат сглобката, ако за техните кметове има пари. Ами добре, на някакви места в България има кметове извън ППДБ, ГЕРБ и ДПС. Не трябва ли за всички кметове това? Този менталитет ще го налагаме като правило ли? Само който е на власт, в централната власт, дава за неговите кметове.
Еми...
Явно.
Не, да. Вашето възмущение е напълно разбираемо.
Това ми се стори
А как ви звучи фразата платете хикс данък до вторник, иначе ще ви вземем дерогацията?
Да, също това също е хубаво, да. Дайте да кажем няколко думи за изборите, защото те наистина бяха интересни, особено в София, но и в различни места. Роди се звезда, чухме Кирил Добрев да казва в нощта след изборите за Ваня Григорова. Шанс ли е това, което направи Ваня Григорова за лявото, към което вие продължавате да принадлежите? Защото макар да не сте на ключова позиция в БСП, мисля, че не са ви изключили, защото сте при президента.
Не, освен това аз съм...
Член сте, си плащате си членския внос, нали? Защото това е много важно.
Да, разбира, освен това аз съм убеден социалист, в смисъл, че съм привърженик на лявата мисъл за управление на една общност.
Кажете
и в този ред на мисли аз се разпознах във Ваня Григорова и в нейните послания. И да, мисля, че е шанс, защото тя показа, че могат да бъдат привличани гласове далеч отвъд една политическа сила.
Но това да е някакво обединение, което от формациите, които се създадоха от БСП, предлагаха на БСП, или да е нещо, което да е успоредно с БСП?
Не, не съм в позиция, тъй като не съм толкова навътре в процесите на партийното
мислите,
развитие, да кажа. Мисля, че се случи на тези избори един кандидат, който идеологизира дебата. Тя го идеологизира дебата, поставяйки за пръв път от много време ляв дневен ред. Това, което БСП така и не успяваше да направи с годините, и аз поемам моята част отговорност за това, е не да бъде реактивна на нечий друг дневен ред, който да критикува или да поддържа, да постави свой. Тя постави нови теми. Дори спечелилия кандидат Васил Терзиев беше принуден да каже, ама той как е за всички софиянци, за малките хора и така нататък. Да се...
Добре,
следователно, тя успя, да постави дневен ред, което струва ми се като цяло е полезно за политическия живот.
Една реплика от вчера на Атанас Зафиров, да престане да повтаря аз, трябва да започва с БСП и да завършва с БСП. Напълно ли това за претенциите, заради които всъщност започна и до някъде и вашия разлом с БСП, претенциите към Радев за лоялност към БСП Корнелия Нинова? Той също не беше партийна кандидатура, т.е. можем да търсим някаква аналогия. Женски вариант на Радев ли виждаме в момента? На друго ниво.
Важното е следното. Ваня Григорова направи добър резултат и за себе си, но хората гласувани за нея са хора левичари, хора с ляво мислене. Следователно, това е без съмнение признак на голям потенциал. Дали партиите ще успеят, които се идентифицират това пространство, ще успеят да се възползват от този потенциал или както правеха до сега, ще го отблъскват, защото на фона на 30-ната хиляди гласа, взети от БСП на парламентарните избори, 80-те хиляди на Ваня Григорова на първи тур, са доста сериозен елемент, който би трябвало да накара малко да се смират хората от БСП, а не да се така дигат мускули. Но нещо друго ми се струва също много важно, а то е, че действително Ваня Григорова се опита и до голяма степен успя, и очевидно това работи електорално, да постави дневен ред над обществото.
Сега,
това е важно. По-важно от фразите, които след това са си разменяли.
От езика и който на моменти малко излиза извън границата на приемливото.
Аз не оправдавам този език, но си заслужава да си припомни езика, който беше използван спрямо нея в седмицата преди изборите. Значи всички табута паднаха. Всички табута паднаха, когато тя се изправи срещу фаворита на елита. Говориме
така
за неща като пол, етнос,
така
происход.
Е, спор няма. Беше на живот и смърт втория тур, така че ясно.
Да, но някакси доста едностранно.
И все пак изборите минаха.
Съгласен съм, казах, не съм адвокат на никого. Важното е обаче да се подчертае, че място за политика и за лява политика в България и в частност в София очевидно има.
Добре, има и такова подозрение, че формирането и така оформянето и чак края на мандата на президента.
Така ли?
Така.
Не мога да кажа, до тогава може ще се случат много неща, още повече, че нали Паянтовата управленска коалиция заплашва всеки момент с сриване под собствената си тежест.
Абе, колкото заплашва, толкова и не е ясно колко устойчиво ще бъде.
Не знам кое е по-добре.
Така е. Благодаря ви за гостуване. Това беше бившия правосъден министър, сега секретар по правните въпроси на президента Крум Зарков, Политически некоректно.
Политически некоректно.
Силвия Петрова е автор на рубриката Ни отвъд хоризонта днес.
Отвъд хоризонта.
Израел има право, бих добавил и ангажимент да отговори на клането на техни хора. И ние ще гарантираме, че Израел има необходимото, за да се защитава срещу тези терористи. Това е сигурно. Трябва да помним също, че Хамас не представлява мнозинството палестинци в ивицата Газа или другаде. Хамас се крие недостойно и страхливо зад палестински цивилни.
В Съединените щати президентът Джо Байден е под натиск от страна на гласоподавателите мюсюлмани и с арабски произход, които приемат позицията му в подкрепа на Израел като предателство, въпреки че неговата администрация осъди ислямофобията и изрази съчувствие към палестинските цивилни.
Имам близки в Палестина, които се страхуват за живота си, а Байден не прави нищо, за да спре войната. Чувствам се наранен и предаден от Байден.
Казваха, че трябва да спасим Америка от Доналд Тръмп, а сега чувстваме, че трябва да спасим Палестина от Джо Байден.
Във Великобритания, според последните допитвания на общественото мнение, изглежда, че лейбористката партия ще спечели парламентарните избори до година. Анализатори посочват обаче, че кризата в Близкия изток е едно от най-големите предизвикателства за лидера и Кир Стармър, защото партията му е разделена по въпроса трябва ли да се призове за прекратяване на огъня в Газа. Това искат едни от най-висшите политици лейбористи, включително кметът на Лондон Садик Хан и лидерът на шотландските лейбористи Ана Сарвар. Стармър обаче за сега се противопоставя и изглежда не иска да рискува партията му да бъде обвинена в антисемитизъм.
Разбирам призивите за прекратяване на огъня, но на този етап не смятам, че това е правилната позиция. Прекратяването на огъня винаги замразява конфликта и това ще даде възможност на Хамас да предприеме нападение, подобно на това от 7 октомври. Нападения, които продължават, заложници, които трябва да бъдат освободени, все още са в плен. Хамас би се почувствал поощрен и ще започне да се подготвя за насилие незабавно.
Все още няма проучвания дали отказът на Стармър да вземе по-категорична пропалестинска позиция ще се отрази на шансовете му за евентуална победа на изборите до година. Като цяло изглежда, че основната разлика между десните и левите партии на Запад е, че лидерите на левицата по-остро осъждат военните операции на Израел в Газа и по-конкретно премиера Бенямин Нетаняху и твърдо настояват за прекратяване на огъня. Изключение от това правило е Германия, където левите партии, управляващите социал-демократи, зелените и левите, подкрепиха парламентарна резолюция, в която се изразява солидарност с Израел и се осъжда Хамас. Позицията на канцлера Олаф Шолц изглежда се споделя от целия политически спектър.
Собствената ни история, нашата отговорност, поникнала след Холокоста, превръща в наш вечен дълг да защитаваме съществуването и сигурността на Израел. Тази отговорност ни води. Привързаността ни към Израел се дължи и на факта, че много германци живеят там. Много от тях са с двойно гражданство. Много израелци също живеят в Германия.
Но германската подкрепа може би не е категорична, доказателство за което е решението на Берлин да се въздържи по резолюция на ООН, призоваваща за прекратяване на огъня в Газа, вместо да я отхвърли, както призова Израел. Антиизраелските нагласи в Германия идват основно от мюсюлмански и мигрантски общности, които се обединяват в масови протести. Въпреки че властите забраниха повечето пропалестински демонстрации, някои се провеждат въпреки това. И в определени случаи на тях се виждат радикални символи като знамена на Ал-Кайда и Ислямска държава. Вицеканцлерът Роберт Хабек предупреди, че участниците подлежат на наказателно преследване и дори депортация.
Антисемитизмът няма да се толерира под никаква форма. Германците ще отговарят в съда, а останалите поставят под риск пребиваването си тук. А за онези без такова разрешение това би било повод за депортиране.
Във Франция се намира най-голямата еврейска общност в Европа, но и една от най-големите мюсюлмански общности на континента, тъй като президентът Емануел Макрон има опасения, че конфликтът в Близкия изток може да разпали насилие във Франция, той поддържа по-скоро балансирана позиция.
Считаме, че по време на пълна блокада, поголовен обстрел или още по-лошо, масирана сухоземна операция, няма да бъде възможно да се осигури необходимата защита на цивилното население. Затова от една страна искаме време за подготвяне на операцията срещу терористите. И това не са просто думи, готови сме да предложим сътрудничество, за да се прави ясна разлика между терористичните групи, политическите власти и населението. От друга страна, мислим, че едно прекратяване на огъня по хуманитарни причини ще бъде полезно, за да се защитят хората на място, които са жертви на обстрел.
А крайно левият лидер Жан-Люк Меланшон, основател на партията Непокорна Франция, категорично отказва да определи Хамас като терористична организация. Срещу него беше подновено дело за антисемитизъм и от него се разграничиха предишните му съюзници, социалисти, комунисти и зелени в парламента. В Нидерландия войната между Израел и Хамас внесе смут в кампанията на левицата, съставена от лейбъристи и зелени, преди предсрочните парламентарни избори в края на този месец. Нейният кандидат е бившият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс.
Израел трябва да получи гаранции за безопасни граници, а Палестина – перспектива за своя държава. Международната общност трябва да вземе отношение по въпроса с две държави. Хамас не иска мир, те искат да заличат Израел. Това е нихилистическа организация, която действа като ислямска държава и трябва да се отнасяме към нея по същия начин. Осъждам погрома дело на Хамас. Израел има право да отговори, но трябва и да спазва международното право и това да не се превръща в колективно наказание над хората в Газа. Спирането на доставките на храна и вода е нарушение и само внушава проблемите на Израел.
Левицата в Италия също е засегната от случващото се в Близкия изток и не може да намери единна позиция по въпроса, което отслабва вероятността да провокира дясното правителство, което е на власт. Като фигура обединител на левицата се приема председателката на Демократическата партия Ели Шлейн, чийто баща е еврейн. Запитана по време на телевизионно интервю дали подкрепя Израел или Палестина, тя отговори.
Con Israele e Palestina, la soluzione politica è quella della
ricerca. Аз съм и с Израел, и с Палестина. Решението е да се търси мирен процес с две държави. Не е приемливо да виждаме бомбардирани болници.
Войната между Израел и Хамас избухна в чувствителен момент и за изпълняващия длъжността премиер на Испания Педро Санчес. Той се опитва да запази поста си, като състави ново коалиционно правителство с министри от неговата социалистическа партия и лявата коалиция Сумар. Социалистите на Санчес осъдиха действията на Хамас на 7 октомври като терористично нападение и оправдават правото на Израел да се защитава, но също така не одобряват факта, че цивилни загиват при израелски бомбардировки и лобират за хуманитарна пауза. Сумар също осъди нападенията на Хамас, но отказва да ги нарече терористична организация и искаше признаването на Палестина да бъде включено в правителственото споразумение, което социалистите отхвърлиха. Войната между Израел и Хамас за пореден път доказва, че случващото се навън оказва въздействие и вкъщи. Иначе казано, вътрешната и външната политика вървят в синхрон. И докато войната продължава, нищо не е сигурно.
Политически некоректно с Силвия Великова.
И другите в екипа Андрей Манукян, Добрина Карамболова, Велина Георгиева, Марина Великова. След малко ще чуем с какво Марина предлага да завършим серията на 007. Само ще ви подскажа Тина Търнаре. Но преди това резултатите от анкетата ни, в която ви попитахме как гласувахте на балотажа с хартия или бюлетина. 58 от гласувалите във Фейсбук са предпочели хартията. Така са направили 76 гласуваните в Телеграм, в Инстаграм. Инстаграм превест имат гласувалите с машина, както и в Твитър.